subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbacaa bisha abriilna waa afar sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somaly com. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dad magangelyo doon ah oo boqolaal gaaraya oo maraykanka kaga soo socda dhinaca xadka koonfureed, madaxweyne Trump maxaa arrintan uga qorshaysan, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan weerar lagu qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taala gobolka California.
Waxaad moodaa raggu in ay ku lug yeeshaan, laakiin dhacdadani oo aad loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee lasoo dhaafay dhacdadii afraad oo dumar uu ku lug yeesho.
kadib hanjabaadii ciqaabta ahayd ee loo jeeday, hadda waa sidee xaalka muslimiinta Britain?
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladii ugu dambeysay ama wararkii ugu dambeeyey ismaandhaafka baarlamaanka Soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Jabuuti iyo xaaladooda, iyo weliba ciyaarihii. marka horese warkii caalamka. war-saxaafadeed uu soo saaray ururka onlf ayaa lagaga hadlay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abay Axmed. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka kalaba ay shaki ka qabaan tallaabada siyaasadeed ee ururka e p r d f uu ku keeni karayo isbeddel micno leh, sababtoo ah baa war-saxaafadeedka lagu yidhi taariikhda taban ee xisbigan oo ku sifoobay khiyaamo inuu muqooniyo dhammaan awoodaha kale siyaasadeed iyo inuu adeegsado gacan ka hadal iyo weliba xadgudubyo waaweyn oo dhinaca xuquuqda aadamaha oo mucaaradka loo geysto. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ururka e p r d f uu si joogtaa u marin habaabiye dadka iyo bulshada caalamka si indhaha dadka uga jeediya xadgudubyada waaweyn maamulkan dimuqraadiga ahayn ee uu ku hayo, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ogadeen ku nool, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in dadka Soomaalida ah muddo qarniya la xagaldaacinayay, si xunna loola dhibaataynayay, iyadoo xisbiga e p r d f na uga sii daray oo uu dhaafiyey dhammaan talisyadii ka horreeyey, isla markaasna uu burburiyey karaamadii iyo noloshii dadka Soomaalida, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. iyadoo intaasoo dhammi ay jirta, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi ayaa ururka onlf u rumaysan yahay in dhammaan dhibaatooyinka jira lagu xaliyo hab nabada, iyadoo ururka onlf uu marar badan taliska la galay wadahadallo nabadeed oo dhinac saddexaadna uu qeyb ka ahaa, hase yeeshee aanu waxba laga gaadhin. war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee ku nool ogaden ay Abay Axmed ku xukmin doonaan falalkiisa, inay ku xukumin doonin hadalladiisa la qurqurxiyey.
booliska gobolka California ayaa xaqiijiyey dhaawaca 3 ruux kadib markii haweenay ku hubeysnayd bistoolada ay rasaas ku furtay. dadku sugnaa xarunta ugu weyn websiteka laga daawado muuqaalada ee YouTube ee ku taala magaalada San Francisco. haweenaydan oo aanay weli booliska shaacin magaceeda ayaa markii dambe isdishay. afeen u hadlay booliska magaalada San Francisco ayaa sheegay in laba dumar ah oo ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu wanaagsan tahay, balse uu xaalad khatar ah ku sugan yahay nin la rumaysan yahay inuu saaxiib la ahaa haweenayda weerartay xarunta YouTube. booliska weli ma aysan shaacin magacyada dadka dhaawacmay iyo qofka weerarka geystay intaba. warbaahinta Mareykanka ayaa ku warantay in sababta ka dambeysa dhacdadani ay u badan tahay arrimo dhinaca qoyska ah.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa v o a Washington, haatanna magaalada Muqdisho. sidaad idaacadahaygii xalayba ku maqasheen, waxaa maanta lagu wadaa inay kulmaan mudanayaashii sheegay in guddoomiye Jawaari ay mooshin ka wadaan, iyadoo guddoomiyuhuna war-saxaafadeed uu qabtay uu ku sheegay in lagu hayo cadaadis lagu doonayo inuu isku casilo madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi qayb ka yahay. guddoomiye Jawaari ayaa sheegay inaanu sinaba isku casilaynin. ismaandhaafkan ayaa haddaba laga cabsi qabaa in amniga magaalada Muqdisho uu khatar geliyo. haddaba waa sidee xaalka magaaladu? waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho hadda si toosa ugu jira wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle. Cabduqaadir, salaan iyo soo dhaweyn kadib, waa sidee xaalka magaaladu?
Waa mahadsantahay sandheere. Muqdisho, Saake, Ilaahay Xalay, waxay hadlay amnigeeda aad ay u adkeeyeen ciidamada amniga dowladda Soomaaliya, waxaana guud ahaan la xiray isku socodka magaalada, gaar ahaan laga soo bilaabo wadadan wadnaha dankan Maka Almukarama iyo meelahan ku banyay xarumaha dowladda mashquulka badan. Si gaara waxaa aad loo adkeeyey xarunta madaxtooyada wadooyinka soo galaya xarunta golaha shacabka oo aan kala fogeyn. Ciidamada ammaanka ayaa gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaan khalibay, waxaana sidoo kale aad loo hubinayaa dhaqdhaqaaqa iyo gaadiidka khalibaanada golaha shacabka. Ciidamada ilaalada waa khalibaanadu waxay saakay inta badan gaadiidka uga harayaan laba xarun ama laba kontarool ay hay-adaha amnigu sameeyeen, oo haddii tilmaam koobana ka bixiyo jihadan bari waxay ciidamadu ku harayaan halka loo yaqaan dhismaha hooyooyinka, halka sidoo kalena dhanka dabka khalibaanada ka imaaraya ay ku harayaan meelaan ka fogeyn Sayidka. Halkaas ayay amniga iyo dhaqdhaqaaqa guud ahaanba uu ka socdaa. Xilligan aan hadlayno, lixdii aroosnimo oo sarka hore ah, waxaa halkaasi gaaray khalibaane ka tirsan golaha shacabka oo hadda gudaha baarlamaanka ku jira. Waxay tani ka dhigan tahay in markii ugu horreysay oo salaadda subax khalibaane golaha shacabka tirsan ay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka, taasoo dabcan aada isha loogu hayay. Marka la eegana laba ajendo kala duwan ayaa golaha yaalla. Khalibaanada booshinka ka wada guddoomiye Jawaari waxay leeyihiin ay ka doodayaan arrinta la xiriirta booshinkaas iyo waxay ka yeeri lahaayeen, halka ajendo kale oo dhinaca guddoomiye Jawaari ay tahay arrinta bilal xaawo iyo key waxa laga sameynayo. Labadaas ajendo ee kala duwan iyo khalibaanadii oo qaarkood hadda gudaha u gala xarunta golaha shacabka iyo amniga magaalada la askeeyey ayaana guud ahaan dareen gooni iyo saaka kula magaalada oo aada isha loogu hayaa. Sandheere,
waan gartay, bal dareenka dadweynaha magaalada iyo sida uu yahay?
Dareenka dadweynaha magaalada ilaa iyo xalay fiidkii markay bilaabatay xaridda wadooyinka Muqdisho aad baa dareen u qabeen. Waxay hayeen waxa dhici doona maalmada waxa ay ahaan doonto xaaladda amni, waxa laga yeeli doona khalanada golaha shacabka oo dabcan ilaalo wata, iyo marka meel aysan markii hore looga baran in hubka looga reebo ama ilaaladooda la dhiga, marka la isku dayo in lagu joojiyo waxa dhici doona. Hadalheyno badanaa jiray, waxaa jiray in dadka qaarkood ay ka walaaqsanaayeen ilaalada hubaysan ay wataan khalibaanada iyo daba qiyaadaha amniga sugaya, gaar ahaan xaruntan golaha shacabka sagaarka ugu xil saaran waxa ay ahaan doonto. Ilaa iyo hadda oo wada hadlaynaa wax dhaqay ama wax shakaasa ama wax amni dakhoo magaalada ka jira ma jiraan. Marka laga qaado in amniga aad loo adkeeyey khalibaanada dhinaca guddoomiye Jawaari ka socda ama guddoomiyaha baarlamaanka taageersan Muushiil ka soo horjeeda ayaa si gooni isha loogu hayay waxa saaka la xiriira dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaan dhanka amniga. Marka laga hadlayo qaarkood la tuhunsado ama laga baqayay in ay diidi doonaan in ciidamadooda ay ku heelaan meelaha fogfog ayna dalban doonaan in ciidankooda khalibaanayhiin khasaaro gudaha ay geli doonaan, laakiin hadda xoogaa waa dabeedka marxaladas markii loo eego hadalhaynkii Sandheere.
Waan gartay Cabdiqaadir, cid ku mashquulsan in arrintan ay dejiso hadday yihiin Soomaali iyo haddayna yihiin xubno ka socda bulshada caalamka?
Waxaa socday dadaalo aada u xoogan oo beesha caalamka iyo dadka Soomaalidu qaarkood ay wadeen, bulshada rayidka ulamaku kama marnayn. Wadahadaladii maalmihii dambe socday ee la xiriiray ajintii maanta sabtidii lasoo dhaafana waa sii guddoomiye Jawaari uu faahfaahinta ka bixiyay uu kusoo idlaatay in uu guddoomiyaha asilo sida madaxweynuhu uu ka dalba xalay waqti dambe xarunta Soomaaliyeed wax walba kala duwan la qaatay madaxa midowga Afrika uqaabilsan Amson Faransiiska Madeiro wuxuu la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari fillaha Hargeysa oo halkaasi ka dhacay. Intaas kadib waxa uu gudbay dhanka madaxtooyada, gaar ahaan khafiifka madaxweynaha, kulankaasina wax natiijo kasoo baxay meesha in waxaa jirtay in Jawaari uu dalbaday in Amison ee sagdooniya ay amniga xarunta golaha shacabka Brito ula wareegto, saraakiiltu amniga goor dhowlaha loo qaaday sheegeen inaysan jirin Amison hadda xarunta joogta oo ciidamadii booliska hoos ay wadaan. Marka wadahadaladii ugu dambeeyey oo wadaa sargaalkan ugu sarreeya Amison Faransiiska Madeer xalay waa u dildarsay, wuxuuna xarunta golaha xarunta madaxtooyada ka laabtay isagoo wax guulaha ka jirin wadaxaajoodkii waday. Waxa weyn waxa ay ahaayeen barin fadhiga baarlamaanka marka la dib loo dhigo si hadii wada xeel loo ambagaadi karay suuragalnimada laakiin ila ku dhowdhow ay xaqiijiyeen in wada hadalkaas uusan aad u xoogaysan oo markii dambe uu ku dhamaaday guul darro.
Waan gartay aad u mahadsanahay kaas waxa wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray igana warramayay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho kadib ismaandhaafka dhinaca xubnaha baarlamaanka ku saabsan mushinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wixii warar ay ka soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaan idin ku soo gudbin doonaa hadii la yiraahdo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaana waa v o a washington. sidaad warkeenna ku maqasheenba, shalay galab xilliga dalkan maraykanka waxa uu weerar ka dhacay xarunta shirkadda youtube ee magaalo ku taalla waqooyiga gobolka california. weerarka ayaa la sheegay in hal qof uu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba faahfaahinta weerarka ayaa maxamed cabdisandheer uu ka wareystay cabdisalaam xaaji saciid oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada los angeles ee gobolka california.
Maxamed, xaruntan oo ah xarunta ugu weyn ee ay leeyihiin shirkadda youtube loo yaqaano, xilli lagu jiro xilliyada ay shaqaaluhu qaxweeyaan, xilliyadaasoo kaleeto ayaa rasaas waxa ay ka dhacday goob shaqaaluhu ay ku yara nastaan. Gudahana buildingka ama gurigu waa guri aad iyo aad u weyn oo ay ku sugnaayeen shaqaale lagu qiyaasay qiyaastii 1,000 qof. Markaa rasaas ayaa halkaa ka dhacday. Rasaastu markay bilaabatayna, dadkii shaqaalaha ahaa ee meesha joogay iyo kuwii xasiisyada ku jiray iyo guud ahaan kuwii meesha ka agdhowaa, maaragtay waa la wada cararay. Qof kasta waxaad moodaa naftiisa in uu la baxsanayay. Marka taa ayaa marka waxay keentay in aan la aqoon cidda rasaastan riday iyo waxa ay yihiin iyo xaalku sida uu yahay. Arrintu sidaas ay ahayd, Maxamedo.
Waan gartay. Marka booliiska iyo dambibaadhistii hadda ma sheegeen ciddii ka dambeysay iyo siday wax u dhaceen?
Waxa keliya oo ay sheegeen waxay ahayd booliisku in haweenay ay la kulahayd dhibaatadan ama rasaasayntan weyn oo ka dhacday buildingka youtube uu leeyahay, islamarkaasina dhowr qof haweenadaasi ay dhaawacday iyaduna ay isdishay aakhirkii. Sababtana ilaa iyo hadda lama yaqaano, laakiin booliisku waxay ku howlan yihiin in ay baaraan guud ahaan buildingka si loo sugo amniga goobta oo ay u noqoto meel shaqaaluhu ay ku noqon karaan. laakiin sababta iyo waxyaalahaas oo dhan booliisku wali baaritaankii bay ku jiraan.
Waan gartay. waxaa xiisale ood sheegtay in qofkii weerarka qaaday uu ahaa qof dumar ah, dhowaanahan maynaan arag qof dumar oo weerar noocaas ku lug leh. maxaa lagu sheegi karay arrintan?
Masiibooyinka ugu waaweyn rasaasaynta noocan oo kaleeta ee ka dhacda Maraykanka gebi ahaan, waxaad moodaa raggu in ay ku lug yeeshaan, laakiin dhacdadani oo aada loo hadlayo waxay noqonaysaa 30 sano ee lasoo dhaafay, dhacdadii afraad oo dumar uu ku lug yeesho. inta badanna haweenka laguma yaqaano in ay ka qayb qaataan mashaakilka noocan oo kaleeta. arrinta ugu weyn ee la hadlayaa, Maxamedow, waa arrinta oo dadku ay leeyihiin dhibaataba maaragtay meesha ka dhacday dumarkana lagama filayn, waa halkaa meeshay u goobay.
cabdisalaam xaaji saciid oo ka mid ah soomaalida ku nool magaalada los angeles ee gobolka california waxaana uu u warramayay wariyahayaga maxamed cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale nuurow. sidii aynu dhegeystayaasheena ugu soo gudbinay idaacaddii xalay, maalintii shalay ee 3 Abriil waxay ku beegnayd maalin warqado la baahiyey dalka Britain oo la yidhi waa maalinta muslimiinta la ciqaabi doono. marka muslimiinta Britain waxaan isweydiinaa wax dhibihii ma soo gaaray hanjabaadaas kadib? waxaan markaa la xiriiray wariyaha v o a ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo aan su-aashaasi weydiiyey.
aad baa umahadsantahay Maxamed. ilaa iyo hadda ma jiraan waxaba yaraatee fal dambiyeedyo la sheegay oo loo geystay dadka muslimiintaas. Sidaad la socotana, shalay waxay ahayd maalin dadka muslimiinta ay aada u feejigan yihiin, inta badanna dabcan lagula talinayo dadka muslimiinta oo dumarku ay ku jiraan inay aada u taxadaraan. Booliisku waxa ay lafahantooda muujinayeen inay si xaddaaf ula socdaan dhaqdhaaqyada iyo dembiyada noocan oo kale haddii ay dhici karaan. Meelad badan oo ka mid a dalkana waxaad moodaysay in ama xildhibaanaha ahaadaan dowladda dalkan Britain, ama ha ahaadaan hay-adaha kale, ama ha ahaadaan xataa dad aan muslim ahayn, waxay muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan runtii warqadaas toddobaadyadii lasoo dhaafay la qeybiyey ee lagu sheegayay in dadka muslimiinta dhibaato loo geysta. Dhibaatooyinkaasna waxay ka bilaabanayeen in qof dumara oo xijaaban xijaabka laga tuuro, iyo dad aashita lagu shubo, iyo dad la dilo, iyo masaajid dab la qabadsiiyo. Marka runtii guud ahaan waxa la dhihi karaa, waxaa loo arkaa inay ahayd dacaayad iyo probagando xoog badan, laakiin weyn ayaa dalkan guud ahaan nidaamkiisa iyo sharcigiisa iyo booliiskuba ay arrintaas indhaha ugu hayeen.
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo u waramayay wariyaheena Maxamed Cabdisaneere oo Washington jooga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay dib u dejin ugu yaboohday qaar ka mid a boqolaal ruux oo muhaajiriin oo ka yimid qaar ka mid a dalalka dhaca bartamaha Amerika, kuwaasoo iyagoo cagahooda maalaya kusoo wajahan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka. Muhaajiriintan oo isugu jira dumar, rag iyo caruur, ayaa wacad ku maray inaysan ka wecan doonin hadafkooda ama yoolka safarkooda, kaasoo ah inay Maraykanka soo gaadhaan, balse madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in dalalka waqooyiga iyo bartamaha Amerika ay u wanaagsan tahay inay joojiyaan dadkan tirada badan ee kusoo socda Maraykanka. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Madaxweyne Trump qoraal uu ku baahiyey talaadadii bartiisa Twitterka ayuu si adag ugu sheegay dalalka ay kasoo jeedaan mawjadahan muhaajiriinta ah ee kusoo wajahan Maraykanka inay u wanaagsan tahay in ay dib u celiyaan haddii kalena uu jari doono kaalmada dhaqaale ee uu Maraykanka ku taageero. Waxa kale oo uu ka digay in Maraykanka uu ka bixi doono heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyo nafta. Shir jaraa'id oo uu xalay ku qabtay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in ciidamo militari uu u diri doono xuduudda Mexico si looga hortago, buu yidhi, muhaajiriin dheeraad ah oo sharci darro ku soo gala Maraykanka. Trump oo ay dhinacyada ka joogeen hogaamiyaasha saddexda waddan ee laysku yidhaahdo Baltiga ee waqooyiga Yurub, ayaa carabka ku adkeeyey in qorshahani uu sida ugu dhaqsaha badan kala tashan doono xogeyaha difaaca Maraykanka Jim Mattis. Waxay ila tahay taasi waa wax ay waajib tahay in aan qabanno. Muhaajiriintan kusoo wajahan Maraykanka ayaa safarkooda kasoo bilaabay dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Waxay hadda ku soo lugaynayaan gudaha dalka Mexico, waxaana ay ku baaqayaan in la ilaaliyo xuquuqda muhaajiriinta. Wasaaradda arrimaha dibadda Mexico ayaa xaqiijisay inay qaabilayaan qaar ka mid ah dadkani, halka 400 oo ka mid ah dadkanina loo diray dalalkii ay ka yimaadeen. Saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa dhinacooda sheegay in aqalka cad uu diyaarinayo sharci ogolaanaya in si dhaqso ah loo masaafuriyo dadka sida sharci darrada ah ugu nool dalkan Maraykanka. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli aanay weli go'aan ka gaarin Kongareeska Maraykanka mustaqbalka ku dhowaad 1 milyan oo ruux oo si sharci darro ah Maraykanka lagu keenay iyaga oo caruur ah.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socotinay warbixintaas. halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR oo kaashanaysa hay-ado kale oo maxalli ah iyo kuwa aanan dowliga ahayn ayaa shir la qaatay qaxootiga ku nool dalka Jabuuti. haddaba faahfaahinta kulankan ayaa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa maalintii shalay ku qabatay magaalada Djibouti shir xoog isdhaafsiya oo la xiriira kor u qaadida tayada nolosha dadka qaxootiga. Hay'adda ONARS ee dawladda Djibouti ugu qaybsan daryeelka iyo gacan ku haynta dadka qaxootiga iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ka shaqeeya samafalka ee degan Djibouti ayaa iyaguna ka qayb qaatay shirkan, iyadoo hay'adda ONARS ay ku marti qaaday qaar ka mid ah dadka qaxootiga si ay ugu hadlaan afkooga una sheegtaan waxyaabaha ay rabaan in UNHCR ay bedesho amba ay ku soo kordhisay xariiqaha qaxootiga.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Shardi, waxaan ahay maareeyaha mashruucda ee hay'adda ONARS. Kulankani horta waa kulan sanad walba waqtigan oo kale aan qabanno anaka iyo hay'adda ONARS shartu iyo hay'adaha ka shaqeeya degmooyinka ay qaxootigu ay ku nagaad yihiin ay joogaan wadanka Djibouti. Marka kulankani wuxuu sal ku leeyahay in laga baaraandogo waxyaabaha mashruucda iyo wixii la sii tabalo sheesanayo ee hawlo loo hirgelinayo nolosha lagu wanaajinayo ee qaxootiga. Marka taasi weeyaan markaa maanta tan ka fikirayno ee xagana hay'adiyo dhan hatta dadkii qaxootiga laga soo kixiyay Cali Cade iyo Holol iyo Ubuqba iyo kuwii Djibouti way fadhiyaan iyakuna way ka doodayaan oo way ka hadlayaan afkooda ku hadlayaan.
Way shardi ONARS baatiin waa hay'adda dawladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR kulankan ay qabatay. Inta badan dadku way ka cabtaan UNHCR waxay raadaan waajibaadkeegi ma gudan iniga ka mas'uul ah daba oo qaxootigana de gacanta ku hayaa Djibouti. Marka wada shaqaynta waa cinkii cadaadis ma ku saartaan UNHCR waxyaabaha looga baahan yahay in fuliiso.
Walaay horta wasaad sheegto anaku doorto waxaan nahay hay'adii dawliga ee u qaabilsan adeega iyo wax tarka dadka marka saan qaxootiga. Dalka Djibouti ayaa hor horanta de ka mas'uulka ah dalkiisa wixii qaxooti ku nool. Kadib hay'adani UNHCR to hay'ad qormaha dhexe oo de u qaabilsan iyadna adeega dadka qaxootigu. Mandaagiguba waa kaas ayuu ku saleysan yahay sida ogeed in gacan ay ka siiso dawladda iyo ONARS sidii loo hagaajin lahaa loo tayin lahaa dadka noloshoodana iyadana waajib waa aan weyn ayaa ka saaran. Haddaba dhibta waran oo lala kulmo waxyaan waa xagga budgetka weeyaan. Budgetka oo sanadba wax ka sii dhacaya oo dee baahidii dadkiina way sii kordhaysaa.
Magacayga xaga Ismaaciil Hufin baa la yidhaa.
Halkeedkii socotay
Cali Cadaan ka socday.
Way qaxootiga Soomaaliyeed baa tahay.
Qaxootiga Soomaaliyeed baa nahay.
Way imisa sano deganay dorta Cali Cadaan?
Ilaa 26 sanood baan deganaa.
Way ku raagtay meesha?
Haa.
Soomaaliya xaggeeyad ka timid?
Waqooyi baan ka imid.
Gaar ahaan halkii?
Gaar ahaan Lughayan ka imid.
Deegaanka Lughayo Soomaaliland bay ku taalaa gobolkii Salal. Waa iska nabad dowlad baa ka jirta. Inaad ma aragtay ku guriyay laabatan xaggii Soomaaliland miyad ka deesantaa?
May oo nina may laawa halkii uu ku dhalay ee uu ku dhashay ee waddankiisa ahaa nina may loobo. Laakiin dhaqaale xuma ka jirta ee abaara jira dowladdii Soomaalilandna adduunku ma aqoonsana. Marka Ilaahay baan ka rajaynayaa in la noqonsado oo iska guuro anaga oonan cidba aanan muxuu aha ka amar qaada.
Waayahay tan Djibouti haddeen uu soo noqono iyo xaaladda halkan aad ku sugantay Cali Cade maanta Djibouti baad joogtaa magaaladii Djibouti. Halkan shir baa lagugu marti qaaday adiga iyo kooxo kale UNHCR iyo laantan qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga. Kulan halkan ay ku qabatay waa kulan sanadeedkeegii. Dadka ay ku xoog wareysanaysay odhanaysay maxayna beerinaa maxayniga maqan xaaladdu waa sidee. Marka sawmaydan sheegin wax laaliya wixii aad u baahnaydeen ilaan waa loogiyo marmarka qaar xaalad adag bay qaxootigu la kulmi karaan mise waad ka gaabsateen?
May ma gaabsan karaba waayo dad maxaa baahi xire ugu jiraanahay. Wixii dalano qabtana waa sheegnaa, wixii naga dhimanna waa sheegnaa. Ilaahay xamdigiisa dowladda 26 sannood baan joognaan kuleahay in laba sannadooda xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka gacantay nagu qabatay. Aad iyo aad baan ugu faraxnay.
Waa hay'adda qaxootiga u qaabilsan Djibouti ee ONARS.
ONARS maya wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda caafimaadka.
Way laakiin hay'adda ONARS ba inta badan xoogeeda leh hawlahan dadaalkeeda.
Walaa ha ninka Xuseen Xasan la yiraahdo yaan muxuu ahaa ilaa madaxweynaha la galay. Madaxweynuhuna si fiican buu arintii uga taliyay waxbarashadeedii. Maanta manhajka Djibouti baa ciyaalkeegu dhiganaya.
Waayahay waxaad naga warantaa xaaji arintan maxaad isla garateen marka hay'addan qaramada midoobay ama biyahan ugu yar baa tilaahdeen maxaad tilaahdeen horta?
Waxa weeyaan arrimo badan oo dowladdu ilaamisay ama hay'adii dawliga ah oo naarsa ay ilaamisay oo naga dhiman ba jiray koow xagga guriyaha laba xagga biyaha iyo muxuu aha waxan fayadhowrka leeydaho
Ramadan Muse VOA Djibouti
adu maatsin Ramadan wali waxa naga dhigaysan San VOA Washington haatana dhinac ciyaar in yaradaan oo jaleecno nuru ciyaari Champions League waa la iska raacayo laba ciyaarood oo muhiim ah dhahay
aad iyo aad waxa maxamed uu bilowday lugta koowaad ee wareega 8 kooxood ee koobka horyaalka Euro marka xal waxa lagu bilaabay kooxaha Sevilla iyo Bayern Munich oo ka kala socda Spain iyo Jarmalka iyo kooxda Juventus oo ah koox aan ah iyo Real Madrid oo ah maaragta hooyada tartamada Europe marka ciyaarta dhex ka dhacday dalka Talyaaniga gaar ahaan garoonka Juventus ayaa aad isha lagu hayay oo dhexmartay Real Madrid iyo Juventus waxana ka soo baxday natiijo aanan la filayn maadaama Juventus aanan muddo 16 sano ah tartan ka tirsan Europe gurigeeda lagu garaacay marka Real Madrid ayaa 3 gool iyo eber ku badisay Maxamedo ciyaartaasi ka dhacday magaalada Turin ee Talyaaniga
laacibkii yareena Cristiano Ronaldo waa cadar u dhigay
waa cadar la yaab leh
waliba golahay daad weynaa Juventus noo xogaa ciba gaadhe
aad iyo aad waliba golahay Buffon waxa la filayay in sanadkan uu ka fariisto ciyaaraha marka wuxuu rajaynayay in uu ku fariisto koob weyn sida koobka horyaalada Yurub oo uusan waligii qaadin Ronaldo ayaa laba gool ka dhaliyay waliba mid ka mid ah goolasha waxay ahayd gool caaqib leh ciyaarta kale ee dhexmartayna hadii aan u boodno
Bayern Munich
iyo Sevilla waxa laba gool iyo gool ku badisay kooxda Sevilla caawin laba kulan oo xiisa leh ayaa jiray maxamed Barcelona ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda Roma halka kooxaha Real England Liverpool iyo Manchester City-na ay food is dreya
way faafaynta duwina hanu soo gudbin doona idaacadeena soo socda haatana waa heesti Aasha Suban codka fanaanka Xasan Adan Samatar midaha heesta waxa leh Ismaaciil Jihey laxankana Mustafa Kikos
kan xalaf ku soori asha suuban helaye nasiibkiisu siyo wuxuu mawlaku u simay wuxuu mawlaku u simay kan xalaf ku soori asha suuban helaye nasiibkiisu siyo wuxuu mawlaku u simay wuxuu mawlaku u simay sama u dalato ciigeedu waayo Allah sama u dalato ciigeedu waayo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sodonki quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu angariyo sidalo barbaasha kugu filan sareede sayid no qoyda shada sidawli karabe sida shabi sabale sida hooyo waxusi sida hooba lugu hees saacidadeedad ragba 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 kaga sareeniye sida boqorad maamus
heestaasi Aasha Suban iyo fanaanka Xasan Adan Samatar waxay u dambeysay idaacaddeedii subaxnimo heesta waxay noo soo dooray farsamo yaqaanka isku dubaridaheena Bashiir Abikar anigoo Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur iyo dhammaan VOA waxna leedahay sidaas iyo subax wanaagsan
saacidadeedad ragba 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 kaga sareeniye sida boqorad maamus
عاش صافي هرايه ايان كيسو سيو